mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230
050 i 233
182 ili e-mailom svgora@sg.eu
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na početku da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu. Sa nama u studiju je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bolje vas našao, uvijek vas u dobru nalazio.
Hvala oče, a evo za vas uvaženi slušaoci poziv da pitanje ocu Momčilu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Predlažem da večerašnje izdanje emisije počnemo temom praznika, da kažete našim slušaocima nešto o ovoj petoj nedjelji časnog posta, gluvnoj nedjelji i njenom evanđelskom značaju. I danas je nedjelja Svete Marije Egipćanke. Evo prilike da našim slušaocima kažete i nešto o ovoj velikoj svetiteljki naše crkve.
Danas je peta nedjelja posta. Evo primičemo se već, ulazimo već sutra u cvjetnu nedjelju, jer se sedmice završavaju nedjeljom ove, tako da je ova prethodna nedjelja bila gluvna i završava se danas proslavom Svete Marije Egipćanke, koju stvari simbol, ona nam se, u osnovnom primijetili ste da sve nedelje imaju određenu poruku. Naravno, svaka nedelja ima prvenstveno poruku vaskrsenja, jer svake nedelje je mali vaskrs. Međutim, svaka od ovih nedjelja posta imala neku svoju posebnu poruku, a ovdje je, pošto smo zagazili debelo, već primičemo se kraju posta, crkva nam stavlja pred nas lik Svete Marije Egipćanke, koja je bila prvo bludnica, da bi u susretu sa svetinjom časnog krsta u Jerusalimu se preobrazila potpuno i postala pokajnica i na kraju svetiteljke i primjer pokajanja. I zato u stvari ovo je poruka u jednoj crkve svima da ne posustanu u postu, da ne padnu duhom ako padnu u neki grijeh, pa i u blud. Nema toga grijeha koji je veći od ljubavi Božije. Naravno, ima ona čuveno, zna se, samo grijeh hule na Duha Svetoga, to je jednostavno, on se ne može oprostiti, ali svi drugi grijesi se mogu oprostiti. Dakle, kad uđemo u post, kako tamo lijepo kaže u jednoj molitvi, navezli smo se na pučinu radosnog posta. I to je pučina na kojoj ćemo isplivati. Naš brod spasenja je i jedini koji nam može pomoći pružiti ruku spasenja, sam Gospod Hristos. Ali da ne bismo na tom putu posrnuli, posumnjali, pali u malodušje, pali u samoosuđivanje, naravno treba da se osuđujemo, ali ne u pogrešno samoosuđivanje, onda nam se daje i počev od prve nedelje, nedelja pravoslavlja, pa nedelja kada slavimo i proslavljamo Svetog Grigorija Palamu, pa krstopoklona nedelja kada nam se časni krst daje kao zaštita, pa Sveti Jovan Lestički prošle nedelje o tom duhovnom penjanju prema svetim stvarima i prema svetini, i naravno sad da kad se čovjek dođe u stanje punog pokajanja uz pomoć Božju, kao Marija Egipćanka koja je bila prava bludnica, ali u susretu sa svetinjom ona je preumila, ona je došla sebi. U Jerusalim je otišla iz ko zna kakvih razloga svojih, iz Aleksandrije, nije pošla na poklonjenje, nego ko zna zašto je šetala i skitala. Međutim, kad je trebalo da uđe u hram Vaskrsenja Hrista, gdje je velika čestica časnog krsta bila, nešto je spriječilo da uđe, nije mogla da uđe. Kao što je u ostalom, to je poznata stvar, da mnogi ne mogu da uđu kod života Svetog Vasilija. Prosto ih zadrži. Ja sam bio svjedok jednom kada, ali mogu o tome nekom drugom prilikom da pričam. Međutim, i onda se ona onda pogledala na ikonu Presvete Bogorodice i prosto zavapila da je ne ostavi bez blagoslova. Iako, kažem, ona je iz vrlo sumnjivih razloga došla, bila u Jerusalim. I Presveta Bogorodica je uslišila, ušla je, poklonila se časnom krstu i od tog trenutka preumila, otišla Jordansku pustinju i u njoj provela 58 godina u podvigu. I ona je danas nama primjer kako ljubavlju prema Bogu, podvigom, može se od najtežih grijeha i noseći najteže grijehe da se mogu grijesi okajati i da se može postati ne samo svetitelj, nego i primjer drugima, kao što je ona, kao primjer da se može sve u Hristu Isusu koji nam moć daje. Tako da u stvari ova nedelja je naravno jedna divna nedelja, ali pošto danas na neki način opraštamo i od liturgija Svetog Vasilija Velikoga koje se služe prvih pet sedmica posta. Naravno, to ne znači da se ne služe i služe se 10 puta godišnje. Služe se već sad na Veliki četvrtak, na Veliku subotu. Znači, služi se, naravno, u oči Božića, u oči Bogojavljenja, na dan Svetog Vasilija Velikoga. I tako da kažem, 10 puta godišnje se služi, ali prosto, ja sam prosto, zbog toga sam donio služebnik, ja sam računao da ću govoriti o Mariji Egipćanki, i pošto ima veze sve ovo zajedno sa pokajanjem, da vidite dubinu liturgije Svetog Vasilija Velikoga koji poslije kanona Evharistije, kada hljeb i vino se pretvore u tijelo i krv Hristovu, ova molitva koja prosto čitamo je u sebi, ponekad je čitamo naglas, ali zbog dužine liturgije mnogo puta je čitamo u sebi. Ja volim da je ponekad sam, ja sam jednom izašao samo narodu, pročitao i kažem da znaju šta, zašto se sve molimo. A vidjet ćete da to ima veze direktne i sa pokajanjem i da ima veze sa našim spasenjem. Naravno, liturgija prije svega ima veze sa našim spasenjem, jer ona je u njoj, preko nje se spasavamo. Tako da u stvari, poslije blagosiljanja časti darova, i tada već se sveštenik moli. A sve nas, koji se od jednoga hljeba i čaše pričešćujemo, da sjediniš, obraća se Hristu naravno, jedne sa drugima, u zajednicu jednoga Duha Svetoga i učiniš da se niko od nas ne pričesti svetim tijelom i krvlju Hrista Tvoga na sud ili na osudu, nego da obretemo milost i blagodat sa svima svetima koji te od pamtivijeka ugodiše, praocima, ocima, patrijarcima, prorocima, apostolima, propovjednicima, evanđelistima, mučenicima, ispovjednicima, učiteljima i sa svakim duhom pravednim preminulim u vjeri. Osobito sa presvetom, prečistom, preblagoslovenom, slavnom vladicom, našom Bogorodicom i prisnodijevom Marijom. Sa svetim Jovanom, prorokom, pretečom i krstiteljem, sa svetim slavnim svehodnim apostolima, pa onda se pomene naravno i sveti toga dana, danas Marija Egipćanka, čiji spomen slavimo, i sa svima svetima tvojim, čiji molitva posjeti nas Bože, i pomeni Gospode sve ranije preminule u nadi na vaskrsenje, život vječni. I tada sveštenik u sebi pominje one koji su tada tog momenta aktuelni, koji su preminuli tu negdje ovih dana, ili ima poseban razlog da ih pomene. I upokoji Bože naš, gdje sija svjetlost lica tvoga, još ti se molimo, pomeni Gospode tvoju svetu sabornu i apostolsku crkvu od kraja do kraja vaseljene, i daruj mir njoj koji si stekao časnom krvlju Hrista tvoga, i ovaj sveti hram utvrdi do svršetka vijeka. Pomeni Gospode one koji ti ove darove prinesoše, i one za koje i preko kojih i radi koji ti prinesoše. Pomeni Gospode oni koje plodove donosi i dobrotvore u tvojim svetim crkvama, i one koji se sjećaju sirotinje. Nagradi tvojim bogatim nebeskim darovima, darovima umjesto zemaljskih dobara nebeska, umjesto privremenih vječna, umjesto prolaznih neprolaznih. Pomeni Gospode one po pustinjama i po gorama i po pećinama i po gudorama zemaljskim. Pomeni Gospode one koji žive u djevstvenosti, u pobožnosti, u podvižnicu, čestitom životu. Pomeni Gospode blagovjerni narod naš, naoruži ga oružjem istine i daruj mu pobjedu nad vidljivim i nevidljivim neprijateljima, da tih i mira život poživimo u svakoj pobožnosti i čistoti. Dobre sačuvaj u dobroti tvojoj, rđeve dobrotom tvojoj obrati u dobre. Pomeni Gospode ovdje prisutni narod i odsutne iz opravdanih razloga, i po obilju milosti tvoje pomiluj njih i nas. Domove njihove napuni svakim dobrom, brakove njihove sačuvaj u miru i slozi. Djecu odgaji, omladinu vaspitaj, stare ukrijepi, malodušne utješi, rasijane saberi, zabludjele obrati i presjedini tvoje svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi. Oslobodi one koje muče nečisti duhovi, plovi sa onima koji plove, putuj sa onima koji putuju, udovice štiti, siroče zaštiti, sužnje oslobodi, bolesne iscjeljuj. Pomeni Bože one pod sudskim isljeđenjem, i one po rudnicima, i sve one što su bilo kakvoj nevolji i tjeskobi i opasnosti. Pomeni Gospode Bože naš i sve kojima je potrebno tvoje veliko milosrđe, i one koji nas vole, i one koji nas mrze, i one koji zamoliše nas nedostojne, da se molimo za njih. Gospode Bože naš, pomeni sam narod tvoj, izlij na sve bogatu milost tvoju i daruj svima ono što mole za spasenje. I one koje mi ne spomenu smo zbog neznanja ili zbog zaborava ili zbog mnoštva imena, ti sam Bože pomeni, znajući svačiji uzrast i ime, znajući svakoga još od utrobe matere njegove. Jesi ti Gospode pomoć bespomoćnima, nada beznadežnima, spasitelj vitlani burom, pristanište onima koji plove, ljekar bolesnima, sam budi svima sve i sva, ti koji znaš svakoga, znaš i molbu, i dom i potop njegov, izbavi Gospode grad ovaj i svaki grad i kraj od gladi, pomora, zemljotresa, poplave, požara, pokolja, najezde tuđinaca i međusobnog rata. Najprije pomeni Gospode visoko preosvećenog mitropolita i arhijepiskopa naše Amfilohije i daruga svetim tvojim crkvama u miru, čitava, časna, zdrava i dugovječna, i da pravilno upravlja riječ istine tvoje. Pomeni Gospode sve episkopstvo pravoslavnih koji pravilno upravljaju riječ istine tvoje. Pomeni Gospode po mnoštvu milosrđa svoga i moju nedostojnost. Oprosti mi svako sagrešenje, hotimično i nehotično, i nemoj zbog mojih grijeha otkloniti blagodat svetoga duha tvoga od ovih darova koji su pred nama. Pomeni Gospode prezbiterstvo, Hristu đakonstvo i sa sveštenički red, i nemoj posramiti nikoga od nas koji stojimo oko svetog žrtvenika tvoga. Posjeti nas blagošću svojom Gospode, javi nam se bogatim milosrđem svojim, daruj nam blagorastvorenje vazduha u pogodno vrijeme, daruj tihe kiše zemlji radi plodnosti, blagoslovi Gospode blagošću svojom krug godine, prekrati razvore među crkvama, ugasi neprijateljstva među narodima, silom svetog duha tvoga što skorije sati jeretičko buntovanje, sve nas primi u carstvo tvoje. Pokaži nas sinovima svjetlosti i sinovima dana, daruj nam mir tvoj i ljubav tvoju, Gospode Bože naš, jer si nam dao sve i sva, i daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pjevamo prečasno i veličanstveno ime tvoje, Oca i Sina i svetog duha, sada i uvijek i u vijekove vjekova. Amin. Vidite vi koje je to bogatstvo u liturgiji. i koliko je to sadržajno. Tako da kad kažemo da se na svakoj liturgiji dešava drama, evo, iz ove molitve se to može vidjeti. I zato kad nisam slučajno danas večeras ponio služebnik, jer sam danas znam, služili smo nas trojica i znam koliko je mene danas potresla ova molitva, iako ja nju, ja mislim da nije prvi put da je pred ovim mikrofonom čitam, jer ja posebno mi je ova molitva značila, ali znam koliko je meni danas posebno nešto značilo. Zato me to podsjetilo da donesem služebnik, da je pročitam pred mikrofonom, da narod čuje. A imam najdirektnije veze sa današnjom nedeljom, iako ova molitva se čita na svakoj Vasilijevoj liturgiji. Međutim, kad se vidi ljubav Božja preko Marije Egipćanke, onda se vidi da je sve u crkvi, da je sve u crkvi, bukvalno. I mi se molimo svakoga dana i za neprijatelje, one koji nas mrze i one koji nas vole. I za sve one, pa čak u jednom momentu, sjeti se Gospodi svih onih koji bi zbog zaborava, zbog mnoštva imena, nismo se sjetili. I naravno, ali vrlo je bitno jedno mjesto kada je po meni Gospodi moju nedostojnost, znači mene koji služim. I nemoj da zbog mojih grijehova otvoriš blagodat presvetog duha sa ovih časnih darova. Dakle, odgovornost nas, sveštenih lica, je ogromna, da se ne desi da zbog naše nedostojnosti, zbog nečega što mi, da recimo i samu liturgiju, na neki način otaljamo, da neozbiljno u nju uđemo. Sve to utiče, naravno to ne znači da sveto pričešće nije sveto pričešće za narod, a to je strašno ako sveštenik uđe u svetinju liturgije, a da se makar elementarno ne pripremi za tako nešto. To je drama koju treba iznijeti i naravno poziva nas na pokajanje i onda vidi se iz ove molitve koliko je značajno to što je Marija Egipćanka shvatila pred krstom Gospodnjim u svetinji hrama Vaskrsenja Hristovog, koliko je to važno. I zato nas današnja nedelja podsjeća na to da ulazimo već, evo, u cvjetnu nedelju, već će biti sada cvjeti, doće velika nedelja, doće veliki petak, dan kada su ljudi vjerovali, jevreji, vjerovali se da mogu da ubiju Boga. To je ludost ljudska, ono što se dešava, to je drama koja se dešava, svi ateistički pokreti, svi ovi agnostički pokreti su u stvari ubijanje Boga. Na kraju, sve jeresi, sve sekte, sve tu krajnju liniju ubijanje Boga. Čim se ubija istina, onda se ubija i Bog. I zato je neoprostiv grijeh hula na Duha Svetoga. Jer to je u stvari suprotstavljanje očiglednoj istini. Međutim, Marija Egipćanka, koja je bila bludnica, kroz preko krsta časnoga i svetinje, postala je sveta i pokazala nam se kao obrazac svetinje i pokazuje nam gdje nam je mjesto. Da nam je mjesto u crkvi, da nam je mjesto na liturgiji, a sveto pričešće je ono čemu se uvijek vraćamo i preko koga dolazimo u direktno jedinstvo sa samim Gospodom Hristom. Tako da u stvari ovo naše carstvo nebesko počinje ovdje na zemlji preko svete liturgije. Tako da u stvari ova nedjelja je jedna od onih koja podsjeća nas upravo na to da je pokajanje jedna od najvažnijih stvari. Jovan Preteča kad je došao da propovijeda, što je propovijedao? Pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Tako je počelo i tako preko pokajanja u stvari imamo priliku, a Gospod jedva čeka naše pokajanje i jedva čeka da mi svoju nedostojnost stavimo na pučinu njegove ljubavi. Tako da u stvari, evo, to bi bila lijepa poruka i sveta poruka današnjeg svetog dana.
Više pitanja naših slušalaca je stiglo vezano za časni post koji je evo i pri kraju, pa kako da se mi pravoslavni hrišćani najbolje pripremimo da dočekamo svjetlo vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Krista, pa da kažete nešto i o postu, o pričešću, o ispovijesti.
Naravno, preko posta i molitve ima, prošle nedelje je bilo u Evanđelju, kaže, a ovaj rod se ne izguni osim molitvom i postom, kada apostoli nisu mogli da iscijele sina jednoga čovjeka koji ga doveo da ga iscijeli. Važnost posta i molitve je neizmjerna. Naravno, ne može pitali, naravno, pitanje o načinu posta. Ne može svako da iznese onu strožinu posta na isti način. I zato tamo kod apostola Pavla stoji, kaže, onaj koji jede neka ne osuđuje onoga koji ne jede, a onaj koji ne jede neka osuđuje onoga koji jede, ili onaj koji jede ne osuđuje onoga koji ne jede. Ko si ti da sudiš tuđemu sluzi? On svome gospodaru stoji ili pada, ali će stojati, jer je Gospod kadar da ga pridrži. Dakle, najbolje ćemo se pripremiti za svjetlo vaskrsenje ako postimo istinski dušom i umom i srcem. A sporedna stvar, ili relativno sporedna stvar, je način na koji ćemo postimo. Zato, to ste mogli primijetiti do sada, da sam čak znao da se malo i oštrije osvrnem na to formalistično prilaženje postu, strogo nekako davanje nekakvih recepata kako se posti, te ne znam hoće li biti ovako ili onako na vodi ili na ulju, hoće li biti ovako. Znate, onda na kraju ostanemo na tome da se daju recepti, da se razmijenju recepti i da čitav post u stvari se prevede i da stalno mislimo o hrani, a svrha je da se ne misli o hrani. Svrha je da post bude radostan i da ga svak posti onako kako je njegova mjera. Najstrožije moguće, ali kako to nosi. Na kraju krajeva, evo, baš danas me neko pita, popio sam jutros lijek koji moram da pijem, ne bi mogao da dođe, prosto na mogao se pričati, možeš, ali važno da to svešteniku prijaviš. Nisi pio rakiju, nisi popio vino, nisi popio kafu, nisi pušio. Znači, jednostavno, nisi uradio nešto što ti je od zadovoljstva, nego od nužde. Slobodno popi lijek i doći da se pričesti, ali prijavi svešteniku, jer ipak to ne može čovjek samo, ipak mora dobiti blagoslov. Znači, da sveštenik procijeni da li je to ozbiljno ili je, ja ovoga čovjeka naravno znam 30 godina i potpuno mi je jasno bilo, znam ko je i kakav je i koliko je jedna fina, tanana duša. Ali, znači, te barijere i prepreke, za Boga, bilo je tu nekakvih premudrivanja, vidim i sadovi prepodobni. Da li se mogu oprati zubi, za Boga, prije pričešće, ujutru kad se pričešće, za Boga, da ne bi slučajno malo vode progutali. Slušajte, jedno stvar, naprotiv, treba oprati zube, pa neće valjda onako bažljiv dolaziti pred Gospoda živoga. Na kraju krajeva, ima jedno pravilo iz vremena, apostolsko pravo, iz vremena kada nije bilo četkica za zube, ali tamo postoji pitanje i odgovor, koje je vaseljensko pravilo konačno, kaže, kada ujutro se umivam i isperem usta, ako slučajno popijem malo vode, da li mogu se pričestiti? Možeš, jer te đavo iskušava. Dakle, to nisu se prali zubi kako mi to danas radimo četkicama i nekim pastama, nego su ljudi izbućkali bi usta i ono da se pripreme da dođu. E, ako slučajno se proguta malo vode, kaže, može, đavo te iskušava da se ne pričestiš. I zato kad neko dođe, ne može se, ne znam, oprati zubi. To su, ja ne znam šta taj narod radi, oni nemaju drugog posla, oni vataju zjale unaokolo i onda samo sprečavaju ljude da se ne primaknu svetoj čaši. Naravno, tu ima i sveštenih lica i monaha i ovih i oni koji prave prepreke. Znam, ima jedan vladika koji je naredio se svake nedelje, zapravo svakog dana služi liturgija, ne dozvolja se na nje pričešćuje. Aman, on elementarne stvari ne zna. Kako, ne služi se liturgija da se niko ne pričešćuje, nego se služi liturgija da se na njoj pričešćuje. Zato kažem, ima tu raznih stvari, ali da se vratimo na ovo, da ne kritikujemo, nego, ali da kažem ipak, što, da postoje razne stvari. Dakle, najdostojnije ćemo se pripremiti prema mjeri svoje snage. Neko može ovako da posti, neko onako, ali treba dušom, srcem, umom osloboditi se ružnih misli, osuđivanja i moliti se tako da pokažemo pred Gospodom iskreno svoju nedostojnost. Evo, sad sam pročitao molitvu gdje sveštenik, pa evo, patrijarh Pavle kad je služio, koji je bez sumnje sve čovjek, on je istu ovu molitvu čitao: po meni, Gospode, i moju nedostojnost, i nemoj da zbog mojih grijehova uskratiš blagodat Svetog Duha. I budite sigurni, on je to usrdnije čitao od mnogih. jer je osjećao svoju nedostojnost. Iako je bio jedan od najdostojnijih i sigurno je svet. Ali, dokle god Gospod ne kaže svet, on je dužan da svoju nedostojnost stavi na pučinu ljubavi Božije i da kaže, nemoj zbog mene ovako kakav sam, nedostojan, kakav sam, da sam tvoj sam. E, kaže, tako da u stvari treba svoje prosto u sebi razvijati taj osjećaj realni, osjećaj o svojoj nedostojnosti. Ali ne treba sad zbog toga sebi reći, ne može se pričešćuješ. Neka to kaže sveštenik, neka to kaže duhovnik. Dakle, treba biti svjestan svoje nedostojnosti. Jer nema toga koji je dostojan. I jedan, čak za svakoj liturgiji se čita i takva jedna molitva na hrvatskoj pjesmi, niko nije dostojan i tako dalje od nas koji smo na zemlji da može da i da služi ili da se pričešće. Naravno, ali nas je Gospod udostojio, on je me naredio, uzmite, jedite ove tijelo moje, pijte iz ove čaše svi, ove krv moja. Pa je sam rekao, ko se ne pričešćuje mojim tijelom i mojim krvlju, ne boravi u meni, nije u njemu. Dakle, da pozvao nas je, iako smo nikakvi i nedostojni, naše je da se potrudimo da što dostojnije priđemo. Dakle, post, molitva i razvijanje u sebi osjećaja nedostojnosti, nikako gordeljivosti, ja sam najbolji. To je najopasnija stvar na svijetu, pomisliti ono što je pomislio onaj farisej, da je on bolji od nekoga. Ne, mi smo, svako od nas treba se osjeća da je najgori, da su svi bolji od mene. A kad ja to kažem pred Bogom, on zna ko je bolji i ko je gori. Njegovo je da osuđuje, da procjenjuje. Na kraju krajeva, njegova je zadnja riječ. Naše je da se pripremimo, znači srcem, umom i cijelim bićem, da se radujemo dolasku Gospodnjem, njegovom vaskrsenju, a da se zato pripremamo najbolje moguće postom, onolikim i onakvim koliko to možemo da izdržimo, a ne da padamo. Tako da u stvari post je sredstvo da bismo se duhovno okrijepili, da bi mogli da razmišljamo o duhovnim stvarima. Rusi kažu, polno je bruhama liči gluha, prepun stomak je gluh za molitvu. I to je prijedi, to je jasno ko dan. Čak, imam iskustvo, desilo bi se, recimo, da dođem kasno sa neke sahrane, nisam jeo ništa i pojedem nešto i odem na večernje. Ama primijetim kako to večernje otandaram. Pjevam ja tamo, ali nema prepun stomak, iako sam posno jeo, pa, ali sam neposredno pred večernje jeo, pa ne mogu sa usrdno da pjevam onako kako pjevam kada mi je prazni stomak. Tako da, polna bruhama liči gluha, kažu Rusi. Znači, prepun stomak je gluh i za molitvu i za svaku, dok čak i za intelektualni rad. Međutim, zato treba voditi računa da ničim ne opteretimo svoje srce, ni svoj um, ni svoj nekakav organizam, da bude gluv na molitvu. Tako da, kad nije gluv na molitvu, onda je otvoren za molitvu, a onda se raduje nebo i zemlja, jer molitva je pobožni razgovor naše duše sa Bogom.
Evo, pitanje naše slušateljke kaže da odstupa još više da ide na ispovijest zbog toga što je shvatila da duhovnik strada zbog njenih grijehova, ne sa osjećanjem, nego realno, pa da kažete nešto o tome.
Mislim da je procjena pogrešna. Ne može duhovnik da strada realno zbog nečije ispovijesti. To je vrlo subjektivna procjena i ne znam. Ja znam da nikad nisam stradao zbog nečijih ispovijesti, a predamnom se ljudi ispovijede vrlo žestoko. I ne treba da se, ne znam, ne razumijemo do kraja, jer po nekaj treba, ako je slab taj duhovni, ne slab u smislu da je slab čovjek, nego možda ne, ako je premlad, da promijeni se duhovnik, ali to ne znači da se ne treba ispovijedati. Međutim, mislim da je ovo vrlo, vrlo subjektivna formulacija.
Evo pitanje našeg slušalca, on kaže kako nas uči Sveto pismo, svi grijehovi su oprostivi, samo jedan nije, hula na Duha Svetoga, u koji grijeh spada i samoubistvo. Pa ipak on kaže da želi da vjeruje da čovjek rođen kao nesavršen ne može shvatiti savršenstvo i punoću apsolutne ljubavi Gospodnje. On vas moli za utjehu, za odgovor i pita da li postoji djelo, podvig ili trpljenje koje neko iz porodice može da preuzme na sebe, da Gospod oprosti grijeh samoubistvom nastradalom članu porodice.
Nije svako samoubistvo hula na Duha Svetog. Zašto recimo crkva odobrava, daje dispens, odobrenje da se izvrši opijelo nad nekim koje je izvršio samoubistvo. Ako je samoubistvo izvršeno u psihičkom rastrojstvu, onda se daje odobrenje, daje se dispens. Dakle, ako je samoubistvo izvršeno u stanju psihičkog rastrojstva, a nema, ja lično ne vjerujem da postoji iko ko nije ušao u neku vrstu psihičkog rastrojstva da može da izvrši samoubistvo. Postoji samo jedna kategorija ljudi koji nemaju sigurno šanse. Dakle, tako da ovu stvar da vodno odgovorim na ovo, pa ću vratiti se na te koji nemaju šanse. Treba se moliti za one koji su izvršili samoubistvo. I zaista imaju šanse. Samoubistvo je strašan grijeh, ali ako je izvršeno u psihičkom rastrojstvu, onda Bog će to razumjeti. Bog je ljubav. Tako da ovo nije snishođenje, nego upravo crkva takav stav ima. Naravno, nekad se mnogo strogo gledalo, recimo, znam kad sam otišao prvi put u svoje selo u Cuce, prvo što su mi pokazali, kaže, evo tu je naš grob, tu je grob tvojih predaka, a ovdje smo sahranjivali samoubice i nekrštenu djecu. Van kruga crkvenog, van kruga groblja, van šena crkovnog, kako kažu tamo. I naravno, znalo se ipak ko je izvršio samoubistvo koje je bilo takvo da je to bila hula na Duha Svetoga. Ali ako je to u psihičkom rastrojstvu, a danas živimo u strašnom nekom vremenu poremećenih vrijednosti, onda ja znam pouzdano, duboko, duboko vjerujem da će Bog imati milosti prema onima koji su, eto tako, desilo im se. Grijeh jeste veliki, ali možemo mi svojim molitvama i dobrim djelima pomoći i onima koji su izvršili samoubistvo, ali ako to nije bila hula na Duha Svetoga. Pa se vratiti na ovu priču, nego da kažem šta jeste hula na Duha Svetoga kao samoubistvo. Postoji društvo, udruženje samoubica, koji su bijesni. Jednostavno, oni se dogovore i svake godine vade iz šešira ili ne znam nije iz čega ime nekoga od tih koji su odlučili da prosto to iz čiste obijesti radi. Ja znam prije par godina čiji sin je tako izvršio samoubistvo. I znam sigurno zašto mu nije dat dispens jer je bio član društva samoubica. Postoje te satanističke organizacije i one od čiste obijesti i ruga se svetinji života. To je nešto drugo. I on tokom godine je dužan da izvrši samoubistvo. Onaj koji izvuče te godine. Tako pala kocka na njega i on je dužan da to su ludosti. I naravno, to takvima zaista ne treba. Ni Bog im neće povjeti. Nismo mi tu da sudimo. Ali za njih se ide vrijedi moliti. Međutim, sve ovo drugo, koliko ja znam ljudi, evo, 40 godina sam sveštenik, kakvi je to bilo se situacija gdje čovjek vidi jednostavno dođe se u stanje služene svijesti i desi se, uradi se i zato crkva ima samilosti i nije uvijek to hula na Duha Svetoga. Rekao sam šta jeste hula na Duha Svetoga. Ali nije svako samoubistvo hula na Duha Svetoga. Jeste uvijek veliki grijeh. Je on najveći grijeh, sigurno. Ali Bog je ljubav i vidjet će i to prosto čovjek bude stiješnjen u nekakvom. Zašto se molimo da nas Bog na svakoj liturgiji i tjeskobe. Kad se bude stiješnjen i suzi se, prosto ne vidi izlaz. E ta treba, naravno, kad bi bilo prilike, da zatraži, da porazgovara sa sveštenikom. Ja znam, jer sam imao nego, ne znam koliko to, za, ajde, redukovaću priču, pa prosto da se ne bi prepoznao neko u tome. Desilo mi se da sam, recimo, imao, nego s kim sam, naravno, već bi bio dobar prijatelj i nešto u njegovom životu, posle nekih ratnih zbivanja, na neki način uredio s njim i sve to bilo kako treba. Međutim, javlja mi se, sjeća se ko sad, jedne cvijeti su bile između jutarnje liturgije, i javlja mi se, kaže, evo sad sam, kaže, odlučio da, to mi priča kao dobar dan, odlučio sam da se ubijem, ali kaže, samo eto, da vas zamolim da mi dođe na sahranu, sahrana će biti tu i tu. I o čemu pričaš, čoveče? Ali pazite, možete vidjeti koja je to idiotska situacija, ja preko žice moram to da završim. Druga sad o meni došao u kancelariju, ako nisu dovoljno kautirao bi ga, pa vezao bi ga, pa ne bi izvršio sam ubistvo. Jednostavno, došao bi sebi. Ali sad radim, on mi se javlja odnekle. Kažem, namjerom pričam da ipak neko ne uhvati o kome priča. Iako, kažem, bio je krajnji ishod završeni happy endom. Međutim, možete vidjeti koji je to, ja sad kad pričam pa se preznojavam, kad se sjetim toga. I ja onda polako s njim, naravno da sam tad iskoristio činjenicu da je on vojno lice. Ja sam, a vidim da sam mu autoritet. Ja sam samo, a on je bio u stanju sužene sjeće, ja sam podviknuo, stani mirno kad sa mnom razgovaraš, sam ti bilo, kako možeš tako nešto, baci taj pištolj. Nazvao sam pištolj vrlo pežorativno. U takvom trenutku mora se to što drži u ruci nazvati drugčijim imenom i to vrlo ružnim. Ja vidim da on baci. Izvuci šaržer iz pištolja. I on me poslao, uprosti. Ega, je fino sad. Da si pošao u crkvu, ja moram da se oblačim. Bile su cvijeti. Samo između jutrenja imao sam 15 minuta. Sad ideš u crkvu tu i tu. Znao sam koji od tih sveštenika dešao se u jednom velikom gradu. Će biti siguran i spretan da ono što bih ja uradio, da je meni došao pod ruku, da ga on spriječi od tog nauma. I on, kada hoću, idem, kada da se umijem, idem ja. I rekao sam mu koliko sati liturgije tamo, međutim ga on mene opet zove. Kaže, ma sad kad sam se umivo, kad vidim da razbijena mi usna, ne mogu ovakav na ulicu, kad sad ću ipak, ne mogu da vas poslušam, ja ću ipak izvršiti samoubistvo. Ja sam samo ponovio postupak, isto sam podviknuo, i rekao sam, stavi flaster tu gdje ti je razbijena usta, tamo ćete lakše prepoznati sveštenik taj i taj. I kad uđeš u crkvu, ja ću sad da ga zovem, znači njegovu suprugu, da mu ona dojavi, prepoznat ćete lakše, jer mnogo je naroda, prepoznat po tom flasteru, eto je taj flaster će da te spasi. I ruku na srce, on je otišao i posle mi se javili, naravno iz kancelarije, ali znam kako sam služio te cvijeti liturgiju, Bog samo zna, bio sam napola u crkvi, a napola sam bio tamo, kako ću vijest dobiti, da li se on predomislio ili nije predomislio. Hvala Bogu, desilo se. Poslije sam ja, zašto pričam vas primjer, on je meni poslije, vrlo zdrav čovjek i tako dalje, on je mi poslije pripričao šta se sve dešavalo, koji su to bili udari u njegovoj glavi i kako ga je đavo lomio. Je normalna stvar da je bilo bitno tad na njega uticati da promijeni odluku. I hvala Bogu, za njega su te cvijeti bile baš pravi praznik, a moram priznam i meni još veći, jer nije to bila samo liturgija da uznesem časne darove, da se pričesti, da pričestim narod, nego jedan život je spasen. Ali, kažem, Bog je dao da sam se ja zadesio pored telefona, jer naravno ja obično iz crkve ne izlazim poslije jutrenja, jer mi služimo jutrenje pred liturgiju. Ali sam nešto morao, došli mi, tad sam bio još rektor, neki đaci su mi došli da me nešto pitaju i zadesio sam se tu u prostoriji gdje ima telefon. I ti moji djaci su bili prisutni toj epizodi. Znam da su bili zbunjeni, što malo lijepo govorim s njim, pa malo vičem na njega. Ali to je dio onoga i ona priza, mene to niko nije učio. Tog momenta mi je Gospod šapno što da radi. Hoću da kažem, nije svako, ovaj se spasao. Ali kažem, poslije mi je govorio o tome koji su to lomovi. I moram priznati da sam od njega, kroz njegov slučaj, naučio vrlo mnogo kad je u pitanju ta stanja u koja ljudi ulaze i na kraju dignu ruku na sebe. Kad mi je bilo najnormalnije to, kao da popijem čašu vode da pucam sebi u glavu. Znate, jednostavno, tako da tu đavo vodi ruku, ali treba učiniti da ne dođe do toga. Zato neka bude utjeha svima onima koji imaju, naravno, nekoga u porodici za koga, ili prijatelje koji izvrši samoubistvo. Molite se Bogu za njih. Bog je ljubav i Bog vidi. Jeste strašan grijeh, ali nije takav da ga Božja ljubav ne može prevazići i treba se moliti, zaista.
Naš slušalac kaže, u najnovijem broju Nedjeljnog telegrafa od 10. marta ove godine izašao je vrlo alarmantan članak o novom zakonu koji je u pripremi o genetski modifikovanoj hrani, a kojim se pod pritiskom multinacionalnih kompanija i vlada kojima one upravljaju dozvoljava njena proizvodnja i korišćenje u Srbiji. U ovom članku profesor Ševarlić ukazuje da ne postoji nijedan racionalni razlog uvođenja GMO hrane koji bi koristio nacionalnoj ekonomiji, odnosno domaćem agraru. Naprotiv, u svijetu koji se okreće zdravoj hrani i zdravijem načinu života, Srbija može da prehrani i sebe i još druge dvije zemlje slične veličine. Donošenje ovog zakona nije u interesu Srbije, nije u interesu građana koji u njoj žive, nije u interesu živog svijeta koji se na ovom području razvijao tokom miliona godina evolucije. On je suprotan zdravom razumu, zdravlju i opstanku ove i svih budućih generacija, kaže naš slušalac i želi da date svoj komentar.
Nemam ništa da dodam ovome, nego samo da zahvalim slušalcu što nas je upozorio na tako nešto, naravno, ali imam naravno i svoj komentar druge vrste. Nije to jedina stvar. Pa recimo, vidite sad ovo što se dešava sa ovim virusom. Pa, hoće vakcina i neće vakcina. Kreće se ispostavilo da se radi o jednoj pljački. Jednostavno da postoji mafija i farmaceutska. Tako da i to, ta modifikovana hrana sigurno ima neku ekonomsku računicu. Mi imamo resurse takve da možemo vrlo, vrlo zdravo se hranimo. Utoliko prije što smo pravoslavni i pored biološke hrane, ove fizičke, imamo i duhovnu hranu. Dakle, treba upotrebiti jedno i drugo, da živimo, da zdravo jedemo, ali i da se zdravo i duhovno ponašamo, da zdravo i duhovno nastupamo pričešćujući se svetim tijelom i krvlju Hrista. Znači, kao što je falsifikat u nekim tamo kvazi crkvama i to što oni zovu pričešćem, tako je da nam nameću i falsifikovanu hranu koja, kao što ono pričešće ne može biti nikom na spasenje, ova hrana ne može nikom biti na spasenje, naprotiv. Na kraju krajeva, evo kada najnovija stvar je, koja već je očigledna, da je velika, velika prevara bila ova oko najnovijeg virusa gripa. I to se sada javno priča i vidi se koja je pljačka, koliko smo opljačkani upravo tako što je nametnuto za Boga, to je epidemija, pa na kraju ćorak. Hvala Bogu što je bio ćorak, ali iza toga stoji farmaceutska mafija, kao što je ovdje koja vrsta mafije stoji. Znate, bit će tu sada još razni modifikacije. Ulazimo mi u neko čudno vrijeme, pred apokaliptično. Ja nisam od onih, oni koji su me do sada slušali, znaju da ja nisam od onih koji mislim, evo ga, na, samo sutra će Antihrist doći, evo ga, samo što nije. Jeste ovo predapokaliptično vrijeme, ali ne može se reći da još da smo savladeni, naprotiv. Vidite li koliko su nam crkve pune sada pričasnika i oni koji poste? To je bogatstvo. Dokle god bude bilo oni koji se kaju, koji poste i koji se pričešćuje, dotle crkva je živa i ne može biti življa. Ja sam negdje ovih dana, negdje, mislim da je bila Nedjelja pravoslavlja, pa ono, puna crkva, prvo mi služimo i u 8 sati u crkvištu Vasilija Ostroškog u Dobroti liturgiju, pa u 10 u gradu, u velikoj crkvi Svetog Nikole, pa dobijem izvještaj da je tamo bilo prepuno, da je narod stojao na polju, a ovamo kod mene, ovdje sam ja služio, opet dva sveštenika su pričešćivala. Ja sam samo komentarisao kratko. Dokle god se ovoliko naroda pričešćuje, istinski pripremamo za pričešće, ne treba se bojimo. Mi smo živi i postojimo. Jer postojimo, jer dok god smo u Hristu, mi postojimo. Van Hrista mi ne postojimo. Možemo mi da mrdamo po ovom svijetu i da izbildujemo i nabildujemo svoje tijelo i da izgleda da, da smo živi. Ali onaj ko se ne pričešćuje nije živ. Dakle, imamo crkvu i kroz crkvu ćemo se odbraniti od te modifikovane hrane i od svega drugo. Naravno, ali prvenstveno treba biti pametan pa jesti ono što, što je zdravo. Naravno, ako nam se pruža prilike, zato treba zaštititi djecu, zaštititi od ovih brze hrane, od ovoga svega, gdje postoje zaista ti elementi, onda ovi razni aditivi, sve to što se dodaje, ali nešto ne možemo da izbjegnemo, ali ono što možemo da izbjegnemo, treba da izbjegnemo.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o razlikama između ukoravanja sebe i mazohizma.
Mazohizam je naravno patološki, ali prekorijevanje sebe za ono što činimo kao grijeh. Evo sad sam pročitao molitvu sa liturgije. Sveštenik koji služi liturgiju, koji je osnovna pretpostavka, makar malo duhovniji od ostali, pa kaže: pomeni Gospode moju nedostojnost, mene najnedostojnijeg, tako to znači to. I nemoj da zbog mojih grijehova odložiš i oduzmeš blagodat prestavog duha od ovih časnih darova kojim narod treba se pričesti. Dakle, to je jedna stvar, shvatanje svoje grešnosti i nedostojnosti. A druga stvar je mazohizam. To je negativan odnos prema svom životu. Mazohizam je prosto patološko stanje. I ukorevanje sebe ili prosto prigovaranje sebi za učinjene grijehe je prirodna stvar i treba budemo svjesni toga da smo grešni. I treba stalno da svoju, upravo o tome stalno govorim, svoju nedostojnost stavljati na pučinu ljubavi Božije. Dakle, priznati da smo nedostojni, a Gospod je tu da sudi koliko smo mi dostojni ili nismo dostojni. Znači, ta nekakva, to samo osuđivanje ne smije pređe u patološko stanje. Dođu mi nekakvi, nisam se pričestio, prije sam se pripremio, ali procijenio sam da nisam dostojan i zato nisam. A ma ko si ti da procijeniš sam? Kaži svešteniku, pa će on procijeniti jesi li dostojan ili nisi. A đavo ga sapleo, da on za Boga procijenjuje sam i na kraju krajeva. Kada neko ispovjedi, onako, samo ga kvalifikuje kako tamo piše negdje. Blud. Ja odmah pitam, a kako? Postoji 1001 varijacija na tu temu. Sva se ljudi zovu, naravno, i ljubavlju, ali sva se zove i bludu. Znate što je, možda bude neka blaga forma koja nije uopšte blud, ali na kraju krajeva mnogo puta ljudi i pomisli na te vrste podvode pod direktni blud. Jeste, naravno, bludne misli su bludne misli, ali bludne misli su drugo od konkretnog bluda. I zato treba pustiti onoga koji je uslovno rečeno kvalifikovan. Znači sveštenika koji zna o tome, pa on procijeni da li će se neko pričestiti ili neće. Odnosno, da se vratimo na ovaj mazohizam, mazohizam je prosto maltretiranje i mučenje samoga sebe. I zato jedna stvar je samokritika i prosto realno sagledavanje svoje nedostojnosti ili maltretiranje i iživljavanje na sebi da smo najgori, ali ne u onom evanđelskom smislu riječi. Dakle, mazohizam bi bio u ovom slučaju, govorimo na duhovnim relacijama, pretjerivanje u samoosuđivanju. Na kraju krajeva ili osuđivanju drugoga. Ko si ti da sudiš tuđemu sluzi? On svome gospodaru stoji ili pada, kaže apostol Pavle, ali će stajati jer je Gospod kazao da ga pridrži. Treba se obratiti Gospodu da nas pridrži.
Slušateljka želi da kažete koji akatist je dobro čitati za zdravlje djeteta i kako se Bogu moliti da usliši molitvu i izliječi dijete.
Svaki akatist je lijep. Međutim, treba vidjeti, postoji akatistnik, postoje naravno presne bogorodici, ali recimo ponekad se desi, prosto neka prelista malo i neke druge akatiste, primijetit će, neki će leći prosto na dušu, nešto, neko umiljenje će doživjeti. Ponekad se desi da akatist nekom od svetitelja prosto ima u subjektivnom smislu riječi, naravno, znači u konkretnom je svejedno kome ćemo se moliti, jer u krajnjoj liniji molimo se Gospodu Hristu, moleći se i Presvetoj Bogorodici, moleći se i svetiteljima, moleći se direktno samom Gospodu Hristu ili preko svetih, u krajnjoj liniji molimo se Gospodu Hristu. Ali ima akatista koji su prosto tako složeni tekstualno da prosto neki tekst izaziva veće umiljenje i prosto neka pronađe sama neki od tih ja recimo mnogo volim jedan moleban Presvetoj Bogorodici, ja mislim da je on štampan u molitveniku, mi ga služimo redovno tokom uspenskog posta, on je baš za bolesnike, ima ga, znači ne akatist Presvetoj Bogorodici, nego moleban Presvetoj Bogorodici, ja mislim da ga ima u svakom molitveniku, bar onim starijim molitvenicima, kako ja to kažem, iz mog vremena, znači iz onog vremena kad su 70-ih, 80-ih koji su štampani, pa i ne znam da su 90-ih, ali ima jedan moleban za bolesnike Presvetoj Bogorodici. Ali neka malo prelista akatiste, pa će naći. Ima divan akatist, Vasilije Ostroškom, Svetom Petru Cetinskom, Svetom Jovanu Krstitelju, onda recimo ruskim svetiteljima nekim. Tako da neka nađe neki, sama će probrati, kažem, onaj koji izaziva u njoj najtananije osjećanja i umiljenje.
Kako razlikovati u međuljudskim odnosima kompromis od dodvoravanja?
Kompromis je uvijek kompromis, a dodvoravanje je dodvoravanje. Naravno, ako je riječ o dodvoravanju na poslu i pravljenje kompromisa te vrste, bilo bi dobro da ima malo pitanje konkretnije, ali ajde da ga navedemo na duhovne vode. Postoji, naravno, ljudi prave kompromise sami sa sobom, uvjeravajući sebe da su upravo, eto, ne mogu drugačije nego moraju tako, a na neki način se tada dodvoravaju nekome ko odlučuje o njihovome poslu, ovome i onome. Međutim, jedna stvar je kompromis u poslu, odnosno odnos prema nekom koji je nadređen, jer ja to tako u načelu razumijem, ali kada mnogo više volim kad mi se postavi konkretno pitanje, jer ovo je prilično teško da se odgovori, ali recimo ajde u nekom manastiru, da li ćemo se dodvoravati nekakvom tomu starešini ili pa praviti razne kompromise, a raditi nešto što ne mislimo. Tu čovjek treba da se, to je licemjeri, znači to bi bila, u kompromisima je vrlo često prisutna laž, a u dodvoravanju također. Tako da imenitelj zajednički oboma je laž, neiskreno stanje. Tako da ja to bar tako razumijem. Kad bih imao malo više elemenata, mnogo bi mogao kvalitetnije da odgovorim na to pitanje.
Oče, ja predlažem da napravimo sada kraću muzičku pauzu, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Boku Kotorskom, za to vrijeme postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Господа пойте и превозносите Его веки.
Господи, славила Господня.
Господа пойте и превозносите Его веки.
Господа пойте, Господи.
Господа пойте и превозносите Его веки.
Благословите небеса,
Господа пойте и превозносите Его во веки.
Благословите се воде, се боите на небесима,
Господа пойте и превозносите Его во веки. Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte sunce i mjese.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte zvijezde nebeske.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte svaka kiša i rosa.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte svi vjetrovi.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte ogen i žega.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte zime i vrućine.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte rose i vinje.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte svjetlost i tama.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte led i mraz.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte zvane i snjegovi.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte munje i oblaci.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Neka vam odgovi zemlja.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte bori i brda.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte smaragdina na zemlji.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Otvorite izvori.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Otvorite mora i rijeke.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Otvorite kito i sve što se kreće u vodama.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte se kito nebeske.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte sjerov istoka.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Bojte sinov i ljudski.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Neka vas otvori Izrael.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Otvorite svetenici Gospodi.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Otvorite sluge Gospodje.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Otvorite duhove duše pravedni.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Otvorite prepodobni smireni srce.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Otvorite Ananija, Azarija i Misaija.
Gospoda bojte i prevoznosite Jego povjeki.
Učenici Gospodnji.
Gospoda bojte i prevoznosite
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, a brojevi telefona Radio Svetigore su 041 230 050 041 233 182. Evo pitanja oče naše slušateljke iz Hrvatske. Ona kaže da je nedavno izašla vijest u hrvatskim novinama, a evo i čitava javnost govori o tome da se u Zadru osniva takozvana Hrvatska pravoslavna crkva, čiji je inicijator, ona kaže, jedan iguman iz Crne Gore, pa želi da kažete nešto više o tome.
Prije svega da kažem nešto o takozvanoj Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Neka Bog da da bude Hrvata pravoslavnih. Pa mogu onda i da osnivaju crkvu, ali zna se po kom kanonskom redu i poretku. Nek Bog da da Hrvati pred polako počnu da prelaze u pravoslavlje, pa će za njih biti mjesta u krilu pravoslavne crkve. A ovo je cirkus koji sad prave. To je pokušao prvo da napravi Ante Pavelić. Znate koji je on prijatelj bio. Prije svega mi je bio prijatelj ni svom narodu, ali je on najveći krvnika srpskog naroda i zna se koliko je likvidirano Srba upravo samo zbog toga što su bili pravoslavni, ali kada je počelo pomalo neke kritike na njegov račun i kada na kraju krajeva isti Njemci, njegovi saradnici su počeli malo da se zgražaju, onda je on 1942. našao nekog zamlaćenog Rusa, vladiku Germogena, koji je bio senilan starac, kažu, i našao nekoliko muvara belosvjetskih, našao jednog Rumuna, našao nekakve tamo raščinjene popove i napravi Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Naravno, tu je logističku podlogu dao neka vrsta Jevrema Brkovića, neki Savić Marković, Štedimlija, opet Crnogorac, naravno, i koji je, naravno, zajedno sa Sekulom Drljevićem, zastupao tezu da mi Crnogorci smo u stvari Hrvati, opravoslavljeni, pa tamo postoji Bijela Hrvatska, a mi smo ovdje Crvena Hrvatska, tako da u stvari krajnja logika toga je bila da se u stvari preko Hrvatske pravoslavne crkve svi Srbi pravoslavni u krajnjoj konsekvenci po Hrvati. Na kraju krajeva, on je bio vrlo svjestan toga i Savić Marković, Štedimlija koji je to radio, da u Boki on je imao model. U Boki su prvo pokatoličavani, govorim prije naravno Drugog svjetskog rata, za vrijeme Drugog svjetskog rata nije bilo toga, nego u vrijeme Austro-Ugarske, prvo pokatoličavani Srbi, a onda su pohrvaćivani. Evo danas puni Škaljari, Mali Zagreb, su puni Hrvata, a tamo Petrovići, Grgurevići, naša prezimena, Miloševići, zna se tačno ko je odakle i koju krsnu slavu slavi. Dakle, to je bio model pohrvaćivanja pravoslavnih Srba. Međutim, danas imamo naravno poslije stvaranja sad ove Hrvatske države, poslije progona, poslije Oluje, poslije Bljeska, poslije svih onih pogroma, naravno to nekome palo na pamet da nešto povampiri takvu priču. Nije to sada najnovije, ima toga, u Ogulinu je već mnogo prije toga bila priča jedna te vrste i to su sada u stvari probni baloni. I ovo sada, oni su našli toga zamlaćenoga Matanovića, ako se ne varam, on je ustaški sin, ali su pokupili i iz Crne Gore nekoga koga mi odlično znamo, nekakvoga Predraga Lalatovića, koji je zaista bio monah Srpske pravoslavne crkve, Jelise je bio, ali je upravo raščinjen zbog nekakvih svojih nepočinstava, a posebno kada je došao kod Dedejića ovde u takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Pa je onda i s njima bio, ih je napustio, pa im se vratio, pa ovam onamo. E, on je tamo onda otišao i lažno se predstavio kao iguman. Niti je iguman, niti je monah, on je danas Predrag Lalatović. Slušao je dva razda bogoslovije kod mene tu na Cetinju, mođak je bio, i to je sve što on ima. On može se lažno predstavlja da ima ovakve ili onakve kvalifikacije. On ima dva razda bogoslovije, istina, odreda ovi Miraševi nema ni toliko, ali ovaj, i tamo će se skupiti raznih, ako to krene, skupit će se raznih, raznih Žika Smederevaca, raznih ima, raznih raspopova koji su šutnuti negdje zbog krađe, zbog ovoga, zbog onoga, zbog ovog i onoga nepočinstva, raščinjeni. Oni su tezgaroši, oni će se naći, kao što su iz Ruske crkve, i Miraš je bio pokupio iz Ruske crkve nekakve takozvane istinske Ruske pravoslavne crkve, pa su se nešto pokarabasili oko novca, i evo su ga i oni napustili, pa su i tu nešto, sve u stvari, rekao bih da je ovdje riječ prije svega o novcu, bar kad je u pitanju Lalatović, jer to je odlično dao jedan komentar Budo Aleksić, to je to pitanje uhljebija prije svega. On jednostavno ide tamo da namakne neku paru. Tako da motivi Predraga Lalatovića, samozvanog Jeliseja, samozvanog igumana, su financijske prirode. I a fajdu od njega neće vidjeti. Oni jednostavno, hvala Bogu naravno, jedna stvar tu postoji dobra. Vidim da Ivo Josipović, predsjednik Hrvatske, da se distancirao, što je vrlo dobro. Hvala Bogu da se našao neko u Hrvatskoj koji je razumno ušao u tu priču. Jer lakrdija je velika od toga. Naravno, ako već neko hoće da uđe u nekakav ozbiljniji projekt, onda to se radi malo drugačije. Tako da cirkus koji ovdje se pravi po Crnoj Gori sa raspopovima, trebalo bi sad da se presadi na Hrvatsku. Istina, vidim Stevo Vučinić se čak se ogradio od, i ova takozvana CPC, ogradili su se od Lalatovića i od uopšte tog projekta Hrvatska pravoslavna crkva, što znači da čak ako se oni ogradili, onda možete misliti koja je to besmislica tamo. Zato ne treba se previše uzbuđivati ovom pričom o takozvanoj Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Ja sam ovih dana pregledao sve što sam mogao da nađem na internetu, vidim reakcije, vidim sve to, ali uvijek je ružno kad se prisjetimo, pogotovo mi koji malo duže pamtimo. Ja znam koliko sam pročitao i o Jasenovcu i o ulozi rimokatoličkih sveštenika u likvidaciji srpske djece, žena, djece, staraca, starice i drugih. I kad se povampiri ta priča, onda naravno da se strašno osjeća uopće pomen takozvane Hrvatske pravoslavne crkve, koji podsjeća na onu Pavelićevu, je strašno. I zato recimo da završim ovo o čemu večeras, kako sam i počeo, neka Bog da se Hrvati stvarno vrate pravoslavne crkvi. I ako bi to bilo, postoji kanonski poredak i put kako bi oni imali svoju autonomnu prvo, pa poslije autokefalnu crkvu, jer Hrvati su stvarni narod, i kad bi se upravoslavili, mogli bi dobiti sigurno i autokefalnu crkvu, za razliku od novokomponovane crnogorske nacije i makedonske.
Naša slušateljka sa Cetinja zanima je proslava Vaskrsa na Krfu. Kaže da je vidjela da to organizuju neke agencije, pa šta mislite o tome?
Na Krfu i u principu na svim ostrovima i na svim tim konzervisanim, jer ostrova su takva po prirodi, i konzervativnim sredinama sačuvano su neki atipični običaji. Ja sam nedavno, ne bih znao da odgovorim na ovo pitanje, da nedavno nisam slučajno na nekom kanalu televizijskom natrčao na prošlogodišnju proslavu, mislim da je bilo na Krfu. Netipična je malo svečanost, veselo je, ide bleh muzika, naravno sve je to vrlo pravoslavno, znači nisu nikakve babarije, nije to nikakav cirkus, nije to nikakav karneval, ali čitav Krf je u svečanoj atmosferi. Ide se naravno, dakle ono kad bi, evo bi sad idemo samo oko hrama i pojemo Voskresenje tvoje Hriste spase, oni idu kroz čitav grad sa svijećama u rukama i pjevaju, malo svira muzika, u ostalom evo nedavno sam baš o tome govorio pred ovim mikrofonom, da u Kotoru gradska muzika za Svetog Savu svira himnu Svetom Savi. To je u Kotoru tako i hvala Bogu što je tako. I to nismo mi izmislili, nego smo samo obnovili, i to je nešto što se desilo, da je srećno obnovljeno u Kotoru ta na dan Svetog Save gradska muzika kotorska, i svaka im čast, dođu da osvire himnu Svetog Savi, ovu Uskrsnimo s ljubavlju Svetelju Savi, ali i onu kotorsku staru himnu, stariju od Uskrsnimo s ljubavlju, O srpska mlada nevina čeda. Tako da je to predivna stvar. Tako da na Krfu se čuva očigledno neka tradicija o kojoj ne znam previše. Kažem da nisam vidio tu televizijsku emisiju i to samo djelimično, uletio sam prosto, ne bi znao da odgovorim, ali svakako znam u načelu da na ostrvima se čuvaju vrlo, vrlo snažne i vrlo stare tradicije. Evo na kraju krajeva Kotor nije ostrvo, ali je stari konzervativni, konzervisani grad. Ja sam Kotoru zatekao atipična bogosluženja za Veliku nedelju i od toga smo samo malo smo im dodali liturgijske forme, i danas recimo kad se dođe na Veliki četvrtak, Veliki petak u Kotor, svak primijeti da je tu ljepše i svečanije nego na drugom mjestu. A evo šta je, zatekao sam tu formu, nisam to ja izmislio, samo sam joj dao, naravno imamo i hor, i samo smo malo dodali, još od nekako imamo izvanredno osvjetljenje, neću da kada da spravimo svjetlosne efekte, to nije pravoslavno, ali činjenica je, ako prigušim potpuno svjetla i ostavim samo svijeće, jeste i svjetlosni efekt u krajnjoj liniji. Znači jednostavno potpuno pogasim struju, vratim se ono vrijeme kad struje nije bilo, i u momentu iznošenja plaštanice ili pronošenja plaštanice oko crkve nema struje, i jednostavno mi tad vratimo se u ono vrijeme kada u Kotoru nije bilo struje, kada je takav obred i običaj stvaran. Tako da i zaista se osjeti nešto izuzetno. Ja znam, svake godine nanovo doživljavam ljepotu toga. Tako to i to na Krfu sigurno je zaslužujem, i ako naša ta slušateljka može da ode na Krf, neka pođe, neće se pokajati. Ali kad već govorimo o nečemu atipičnom, da se malo našalim. U Kotoru postoji stari i to gospodski običaj da se poštujemo međusobno u onome što je vrlo praktične prirode. Obično pravoslavni Vaskrs i katolički ne padnu u isti dan, ovoga ne padaju u isti dan. I pošto njihov obično padne prije našega, onda mi ne zvonimo na Veliki petak, gradski sat, njihov Veliki petak. Kraski sat, čak koji otkucava sate, se ugasi da tog momenta ništa ne zvoni. I naravno, mi iz prosto pragmatičnih razloga i da kada je iz fair playa, ne zvonimo ni mi. Iako tog dana nama pada, recimo, predosvećena liturgija u neko vrijeme, jutrenje, večernje, ništa. Ali kad dođe naš Veliki petak, onda i oni ispoštuju. Isto se ugasi gradski sat, da čak ni to ni sat ne otkucava, i katolici ne zvone. Ali kaže, zašto sam počeo sa šalom? Međutim, u Kotoru postoji takozvana Crnogorska pravoslavna crkva. I oni imaju nešto tamo što zovu crkvom, i imaju zvono. I sad možete misliti, u sred one tišine oglasi se zvono. A ja sam mislio da je to jednom se slučajno desilo. Evo, 2 ili 3 godine unazad se to dešava. I baš me živo interesuje ove godine, pošto su im katolici, posebno Branko Zbutega, a oni su im bliži i fizički. Biće tišina u gradu ove godine na Veliki petak, naravno ništa neće zvoniti. Ali ovi kada se pojave sa onim svojim čangaraljkom, imaju poveliko zvono koje im je nabavio Branko Zbutega, katolički pop, i ali njihov tipik je drugčiji. Eto koliko su pravoslavni i koliko su hrišćani. U gradu u Kotoru mogli su toliko bakar da se obavijeste da toga dana niko ne zvoni ni na kako zvono. Čak roditelji koji su uzeli zvončiće, naravno mi poklanjamo djeci na vrbicu zvončiće, djeca nose i ne da im da zvrckaju ni onim zvončićima sa vrbice. E, ali ovi uvači imaju zvono, ja mislim da ima i preko 150 kila, znači nije malo zvono. E, onda oni u nekom momentu kad ono nešto tamo, oni kao kobajagi služe, oni to oglasaju jer oni znaju svoj tipik, naravno. I, sad me interesuje ove godine kad bude apsolutna tišina i zbog pravoslavnih i zbog katolika, i ovi nisu ni raskolnici nego nekakva sekta, i oni će da čangaraju i uvati onaj tamo nekakav zakonop. Sad imaju, vidim da su elektrificirali, još će on na ono puce da pritisnu pa da puste malo i duže i tako dalje, tako da očigledno je da je sve groteskno kad je to u pitanju, nego da ovim ne završavam ovaj odgovor. Dakle, vrijedi otići i na krv i uopšte u Grčku. Pričali su mi ljudi kakav je Vaskrs u Solunu, lijepo poželim da, ako bi se bude pružila prilika, da odem u Solun nekom prigodom, kaže, kroz čitav grad i vojska i sve na nogama, to je veličanstveno nešto, upravo posebno ta noć kada pred službu Vaskrsenja, tako zovem, znači ono jutrenje koje počinje u ponoć i tako dalje. Tako da u stvari vrijedi otići na krv i vjerujem da taj atipični običaj će donijeti radost posebno i na kraju posebno iskustvo našoj slušateljki i svakome ko ode tamo.
Slušalac iz Podgorice pita koliko je godina proveo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Elisej Lalatović.
Nije dugo. On je nešto vrlo insistirao negdje u početku, dok je bio đak. Znam da sam ga ja odvraćao od toga da premlad ide u manastir. I on je to negdje, kažu, pošteno i priznao negdje, rekao da sam ja jedini ga savjetovao kako valja, da, međutim, on je pobjegao negdje tamo u Ovčarsko-Kablarske manastire i nekakav iguman je podržao tu njegovu želju dječaka, mladića, jedva punoljetnoga, da ga zamonaši. Ja znam da sam s njegovim roditeljima roditelji su me maltene optužili što sam ga pustio, nisam ga ja pustio, pobjegao, otišao, i međutim oni su otišli tamo, ja sam našao gdje je to i ja sam ih poslao tamo. Kako su oni popustili pred tom, oni su bili izličiti da on tamo ne ostane i ne zamonaši, nego da čeka da kad zrene malo. Vidite, recimo naš mitropolit vrlo razumno tu monašku politiku vodi. On djecu ne monaši, on pusti tamo, da može on da ima želju, eno mu tamo pa neka bude iskušenik. Ali ovo se desi da taj iguman neki u Ovčarsko-Kablarskim manastirima je najblaže reče zabrljao, jednostavno balavce je zamonašio. Tako da on nikad nije bio svešteno lice, ne treba zaboraviti, nikad, on je bio samo prost monah i nikada u Srpskoj crkvi nije dobio nikakav čin. Tako da ja sjećam kad je dek došao kod dedeća, kao bajagi bio je đakon, ali je nosio naprsni krst. Ja sam rekao, ovo samo može kod dedeća da bude, da đakon bude stavrofor. I zato kažem, to je, a evo sad vidim, stavio lentu sa hrvatskom zastavom. Gledao sam, našao sam ga na internetu, to je strašno, nešto to liči da jedan veseli Crnogorac stavlja hrvatsku zastavu o vratu, a ispod je krst, onaj opet, sad je stavrofor iguman, oni mogu da izmišljaju činove, znate šta je, to je družina koja okiti se, ona je stavi mitru, zašto se onako, mi smo onako šalili se da je dedeć kupio na buvljaku mitru, prosto to i jeste ta, nije, ne mora biti na buvljaku, ne može se kupiti mitru na buvljaku, ali to što oni kupe, može nekakva mitra ili ne znam nijak, neka odežda, da liči, da ima formu, čak da bude prava odežda, ali ako je ne nosi pravi sveštenik, nije odežda. Nije odežda. I džaba se oni kite i kinđure. Tako da kažem, greška je bila, kad je pitao Glavatović, što je taj iguman prebrzo ga zamonašio i što nije procijenio da je riječ o jednoj labilnoj osobi koja je sklona svemu i svačemu. Tako da kažem, on očigledno sada... naravno, sve Vučević misli da ga je neko ubacio, još će i nas optužiti Srpsku crkvu da smo ga mi ubacili u Hrvatsku. Nemo kako bi, on je paranojik očigledno, on svugdje vidi zavjeru, mi obučavamo tamo nekakve paravojne jedinice, aman ljudi, nađite više konačno te paravojne jedinice po manastirima srpskim po Crnoj Gori, ali puštaju ga na televiziju i eno ga, kad god mu padne na pamet, on ima termin na televiziji. Ali eto ga tamo, ali svak više vidi da se radi o Avetinji i više ga niko ne sluša. Ali jednostavno, ne bi bilo, već je prikačio da to neki centri moći su ubacili njega da kompromite ovo jedno. Ma nije, otišao je tamo da nađe uhljebije. I jednostavno, on očigledno ima neke fiks ideje. Ali dobro, ne bilo veće nevolje od toga.
Slušalac iz Podgorice želi da prokomentarišete izjavu Ranka Krivokapića vezanu za manastir Ostrog, ali...
Znam za tu izjavu, pa sad danas sam negdje našao u nekim novinama da je on za Boga, da treba, on čovjek hoće da uredi crkvu. Znači, on je nekršten prije svega. A i da je kršten, moglo bi se reći najotvorenije da je nedokršten. Tako da nije kršten svakako. I on, nego nekršten, ne može da uređuje crkvena pitanja. Naravno, on je pobrko neke stvari. Činjenica je zaista bila da u vrijeme kralja Nikole, koji je u sadejstvu sa crkvom sve radio, pomagao, obnavljao, za vrijeme kralja Nikole je ogroman broj crkava sagrađen. I naravno da je u dogovoru sa upravo manastira Ostroškoga, pa onda sa mitropolitom, dio prihoda Ostroških je išao na prosvetu i zna se tačno da je kontrolisano to koliko novca ide za prosvetu, naravno, ali zato država za uzvrat podizala crkve, davala plate sveštenicima i tako dalje. I naravno, ali ovaj bi samo da uzme manastir Ostrog i naravno ostroške prihode, jer on misli da ako gore instalira ove svoje raspopove, da će narod gore dolaziti. Nema. I šta on misli? Da će svetac Ostroški pustiti to? On apsolutno nije svjestan u šta je ušao. Ako, ja sad mogu to da ispričam, desilo se, nego jednom prigodom pojavio sam u veću grupu. Ja svake godine vodim grupe u Ostrog, ali bila je jedna veća grupa i jednostavno pred mojih 80-ak ljudi desilo se da jedna žena nije mogla doći. Bila je sasvim zdravih nogu, ali prosto kao da udari u staklo kad ulazi on prvu postoju, znači ni slučajno nije mogla se primakne tamo čivot, nego prosto tu. I onda je, mi smo prosto pomislili smo da se radi o nečemu da ne može se da prođe, ono pokrupnija bila. Međutim, nije bilo to. Prosto vidi se da joj ne da. I onda izađe, jedan monah je bio dežurni. Davno je to bilo. Kaže, sestro, a vidi da te svetac te prima, idi tamo, ispovjedi se, pa poslije dođi. I naravno, otišla, ispovjedila to, nešto je bilo. Kažu, teški neki grijeh i poslije negdje tokom noći sve uveli i svetac je primio. Ali, šta misli Ranko Krivokapić i njemu slični, da oni mogu da zaposjednu manastir Cetinski, pardon, i cetinski ostalom i ostroški, i da oni počnu da nam uređuju stvari. On se mnogo zanosi, on uopšte ne zna na šta se navozi i dokle će biti ta serija gluposti koju on pravi. On je prvo skrnavio i tu skupštinu Crne Gore, doveo Dedeća tamo i on je obesvetio i onako čudnu jednu instituciju, ali ipak to je naša skupština, nema pravo da je obesveti ni na koji način, ali ako dovede Dedeća tamo, on je oskrnavio i on nameće nekoga ko nanosi anatemu ovom narodu. Tako da u stvari ovo može da se samo uvrsti u seriju gluposti kakve samo može Ranko Krivokapić da napravi. Tako da ovo danas, ova najnovija vijest, ja je tako vidim, jer to je samo dio njegovog neznanja i njegove gluposti. On jednostavno ne razumije stvari i ne shvata u šta srlja i kako mu se to može obiti o glavu.
Ako se neko upokoji na Vaskrs, da li se računa i sljedeće godine da se ta osoba upokojila na Vaskrs s obzirom da se Vaskrs pomjera?
Ne, onda se datumski računa. Datumski se računa, jer pazite, Vaskrs šeta, ali datum je datum smrti. Tako da upokojenje, jer Vaskrs ima svud, ove godine je recimo 4. april, ako bi se neko upokojio toga dana, do godine 4. aprila je godišnjica, a Vaskrs je biti kad bude. Nisam gledao kad je do godine Vaskrs, tako da kad, znači, godišnjica je ne na Vaskrs, nego, jer pazite, ako neko na Božić se upokoje, onda mu je na Božić, jer Božić je fiksni praznik, međutim Vaskrs je pokretni, znači datumski se računa.
Da li se može spasiti čovjek koji se upokojio, nije bio kršten, i šta bi se moglo uraditi pred Bogom za dušu takvog čovjeka?
Ja sam više puta odgovarao na to pitanje. Ako nema njegove krivice u tome što nije kršten, a živimo u ludom vremenu, ako su krivi roditelji što nije kršten, znači sve imamo, to je hipotetično sve, ali ako mu je bila pružena prilika, ja znam koga sve ja ubjeđujem, odnosno ne ubjeđujem, nego na fin način mi provlačim kroz duše, aman čovječe, nisi pravoslavan jer nisi kršten, pa nije još tu kum, pa nije ovo, pa nije ono, sve nešto odugovlače. E takav čovjek bi se upokojio, ne bi imao izgovora i ne bi imao baš mnogo prilike. Onaj koji je imao prilike da se krsti, a nije kršten, naravno, ako je neko se upokojio zato što ga roditelji nisu krstili, pogotovo ako to dijete ili neko mlad koji nije znao, koji nije imao prilike. Ja znam ljude, recimo sa sjevera Crne Gore, koji sam krštavao u podmaknim godinama, meni jedan pošteno priznao, ja sam prvi put kada sveštenika vidio kad sam imao 20 i nešto godina. Jer je iz takvog kraja gdje su pobijeni sveštenici, gdje sveštenika nije bilo. Ali kaže, u mojoj kući se, kaže, i postilo, u mojoj kući se, kaže, držalo sve, i Božić i Vaskrs, ali nije bio kršten. I sad recimo, da se takvom čovjeku desilo, da se upokojio, a sigurno je da ih je bilo, Bog to vidi. Jer nije bilo prilike da ga neko krsti, pa bilo je u selima, uvijek bilo, krstavali se u takozvani mali krst. To su sve varijacije na ovu priču. Dakle, ima šanse da se spasi neko ko nije kršten, ali naravno samo pod pretpostavkom da on nije propustio priliku da se krsti. Ako je on propustio priliku, a imao je, bojim se da nema šanse.
Oče, ovo je bilo posljednje pitanje za večeras, uz izvinjenje onim slušaocima koji nisu dobili odgovore na postavljena pitanja, jer je zaista veliki broj stigao večeras u našu redakciju.
A i ja sam bio malo preopširan.
Oče Momčilo, hvala vam što ste bili naš gost.
Bogu neka hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost bio arhijerejski namjesnik Bokokotorski i protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.